Tātad, Diana, jautājums, ja mums ir turpinās attīstības komitejas informatīvā daļa, mēs varam turpināt darbu, zinot to, ka uz doto brīdi mēs esam pieslēgušies tikai un vienīgi 5 deputāti. Informatīvā varam ļoti jauki, labi. Nu, tad ir kvorumam 6 jābūt, jā. Mums bišķiņ pietrūkst, jā, bet tad man lūgums ir, viņš būs tūlīt pēc 10-15 minūtēm, tā kā. Nu, tad man lūgums ir, varbūt tās mēs pārceļam šo te, uz 13.15, un tad turpināsim informatīvo daļu, kolēģi, jā.
Sveicināti visiem klātesošajiem, atvainojos, diemžēl tehniski iemesli pēc ir mana aizkavēšanās, mēs varam turpināt skatīt jautājumus. Gati var turpināt.
Vēl pēdējais par jaunām sistēmām un tādā ideja līmenī ties ir saistīts ar pašvaldības policiju šo jauno centru, kas varētu būt, bet jau tā kā top daļos. Un tur tā kā ir, nu, vismaz mūsu ideja līmenī, ka tur esošā video novērošana, tāpat arī varētu būt šis iedzīvotāju atbalsta tālrunis, un uz priekšu varbūt vēl kaut kādas dažādas viedās tehnoloģijas. Un papildus no IT nodaļas puses, tad mums būtu ideja ievietot šo datu centru tur, kas būtu tā kā papildus tāda risinājuma savienojumā ar mūsu pašvaldības iestādēm. Tāpat arī būtu šī tehnikas pārvaldība un rezerves kopijas. Tas arī ir tāds koncepts, ir ņemts no Jelgavas piemēra, kur viņiem diezgan labi šis poids ir attīstīts. Bet, protams, ja kaut kādā veidā, piemēram, tas datu centrs nebūs iespējams finanses vai tamlīdzīgi, tad protams, no policijas tiem daļiem, tad esošā tā video novērošana tur jau tiks pārnest. Tas tā.
Man jautājums būtu pie šis te, ko tagad jau pārstāsti, tas dublējas kaut kādā formātā ar to, ko mēs klausījāmies arī pirms pusdienas laika. Tas ir, tur ir office, un tas nav tiešā formātā, bet viņš nodublē. Vai mums ir, kurā brīdī mēs pieņemam lēmumu, uz ko mēs ejam? Jo tas, ko Aldis izteica par šo te, elektronisko pierakstīšanos, tad mums vēl ir šis te, mēs skatāmies uz ļoti daudz sistēmām, bet kurā brīdī mēs pieņemam, jo mēs visu tik un tā nevaram, un viss arī mums nav vajadzīgs.
Mm. Jā, tāpēc šīs ir tādas idejas. Man gribētos teikt, ka šis poids, ja mēs piesaistam arī IT daļas puses, kad šis būtu tāds pamats, no kura tad mēs varētu virzīt, kur būtu šī infrastruktūra, šī datu centra, kur mēs varētu jau kaut kādas savas sistēmas uzturēt un dažādas uz priekšu vēl kaut kādas viedās tehnoloģijas ieviest pilsētvidē vai tam līdzīgi. Bet ja runājam par šo pašu, labi, Microsoft tas varbūt nebūtu šajā sakarā, bet ja runājam par šo ziņojumu pašvaldībai, tad tas jau šeit būtu tā kā iekšā, nu, kad šie ziņojumi iet uz šo poicu. No šie iedzīvotāji ziņojumi tāpat arī būtu šis atbalsta tālrunis un tam līdzīgi. Bet jā, šis ir tīri ideja līmenī. Nu, kaut kur skatāmies, protams, kādas ir izmaksas un tam līdzīgi. Tā kā šeit arī vēl varam diskutēt, plānot, pieņemt kaut kāds lēmums deputāta līmenī.
Bet pamats tam, ka tur tātad pašvaldības policija un video novērēšana, tas ir skaidrs. Tas
jā, nu tur ir kurā gadījumā viņš pārceļās, jā.
Jā, Aldim.
Idejiski izklausās ļoti, ļoti labi un pareizi to visu kaut kā vienā vietā koncentrēt, bet bet mēs esam kaut nedaudz paredzējuši telpu izpratnē vai infrastruktūras izpratnē būvējot šo te vai radot šo objektu, ka, nu, ka tur ir vieta arī šīm te informācija tehnoloģija lietām. Tas jau nav tā, ka tur pārnesīs servers, noliks jebkuru stūri un tagad mums te visi baigi skaisti.
Mm-hmm. Ideja līmenī, ne ideja līmenī, bet katrā ziņā šī video novērošana tā kā iet jebkurā gadījumā, tad tur ir paredzēta šī servera telpa. Šajā daļa centrā, tā kā vēl vien, kā teikt, ja mēs skatāmies, nu, ja mēs pieliekam klāt vēl IT nodaļas infrastruktūru, tad tas būtu vēl viens tāds serveris kaps, kā teikt, statne, nu, un tad tur ir paredzēta vieta arī šim.
Mm-hmm. Nu, bet nu, labi iedzīvotājs ziņošana. Nu, es šobrīd runāju tikai tā aptuveni, ja mēs kaut ko, mēs jau darbu uzdevumu esam šim projektam faktiski jau praktiski iepirkuši, var teikt, to, ko mēs esam pasūtījuši. Šeit ļoti uzmanīgi jāskatās ir, vai mēs kaut ko nepalaižam garām, nu, lai nav jālauž tas, kas jau ir uzbūvēts, lai kaut ko papildus ielikt. Jo, ideiski, šim nav nevainas, bet jāparēc tas ir to māju būvējot, jau nevis uzbūvēt un tad uzreiz pārtaisīt.
Nu,
būtu labi.
Jā, kā es teicu, kā teikt, šī esošā policijas infrastruktūra tur pārceļās un līdz ar to tur ir ieplānots un tādā ideja līmenī, mēs tā kā gribētu, lai arī IT to infrastruktūru pārceļ un tur tā kā ir ieplānot un tā telpa, nu tā kā arī priekš mūsu, bet nu ja jau būs šis... Ja nebūs šī iespēja, nu, tā kā attīstīt tur to IT, tā kā to datu centru, nu, tad mēs paliksim pie esošiem risinājumiem, kad mums šeit Kareivi ielā un policijā ir šī video novēršana.
Varbūt tad, ja mēs tik tālu esam tikuši, tas datu centrs, tas ir tajā vīzijā, tas ir kas? Tas ir stāsts par tikai tehniku vai tur ir arī kaut kāda apkalpojošā? Cilvēki vai kas, nu, tieši kas tas tāds varētu būt. Jo es runāju, nu, es par šo prasot, es turu prātā, ka tas nozīmē, tur ir cilvēks, tur tātad ir kabinets, tur tātad ir kaut kāda kvadrātmetri, kas ir vajadzīgi, tev tur būs vajadzīgas kaut kādas temperatūras, mikroklimāts kaut kādas nodrošina un tā tālāk. Kas ir, es saku vēlreiz, labi, ka viņš tur varētu būt, bet ja viņš tur nebūs paredzēts, viņš tur nebūs.
Mēs, kā teikt, video novērošanai arī ir savs servers, un līdz ar to mēs esam jau tā kā projektā jau paredzējuši, ka tur būs šī dzesēšanas sistēma servera telpā. Nu, viss gan pēc standartiem, gan arī pēc drošības prasībām šī servera telpa atbilst gan mūsdienu prasībām, gan kiberdrošības prasībām šī telpa atbilst, un līdz ar to tas vienkārši ir stāsts, vai mēs atstājam tikai video novērošanas serveri vai tā kā papildinam ar šo datu centru, kas būtu tā kā paredzēts jau ne tikai pašvaldības policijai, bet arī citām pašvaldības, kā teikt, funkcijām, kas saka, datoru pārvaldība un tam līdzīgi rezerves kopiju uzglabāšana un tam līdzīgi.
Ejam tālāk tur pie kiberdrošības.
Jā, un papildus tam par šīm visām sistēmām, tad gribēju pieminēt arī par kiberdrošību, kas ir tāds karstākā tēma IT jomā pašlaik, ir pieņemti dažādi likumi un ministru kabineta noteikumi, un pašlaik, jā, tas aktīvākais ir kiberdrošības jautājums, un tas mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības kiberdrošību. Un jā, un mums katrā ziņā nav tā, ka mēs visu tos gadus nedomājam par drošību, mums ir savu risinājumu ieviest, bet nu šie noteikumi prasa, tā kā ir lietas, ko varbūt mēs varējām dažādi iemeslu dēļ neieviest iepriekš, kas tagad ir jāievieš, un līdz ar to, jā, tas ir jāveic mums tādi priekšdarbi, gan risku novērtēšana, gan jāatjauno mūsu drošības politiku, ko mēs izstrādājām 22. Gadā. Tāpat jāpadomā varbūt par mērtiecīgāku darbinieku apmācību drošības jautājumos. Un jā, tā ir tāda ceļa karta, kas mums ir nepieciešama, lai uzlabotu kiberdrošību gan mūsu pašvaldībā, gan arī tad attiecīgi valstī, Eiropā un tam līdzīgi. Nu, tā kā varbūt, es nezinu, cik ļoti detalizēti man šeit pieskarties procesā ir. Mēs velkam dažādas arī izmaksas, ko tas prasītu, bet tas vairāk droši vien tad būs uz nākamā gada budžeta. Un vēl runājot, ja mēs pājam uz priekšu, jā, tie ir varbūt jautājumi, tas tā. Tur arī kaut kā nav sanācis, bet labi. Par vienkārši par to prasību neievērošanu. Ja nu gadījumā mēs turpinam, nevis turpinam, bet ja mēs neko neuzlabojam, tad jā, tās sankcijas arī ir paredzētas šajā likumā. Un pašvaldības institūcijām varbūt tas ir tāds kā disciplināra sots, bet ja mēs skatāmies, mums ir arī kapitāla sabiedrības, kas arī ir, kurām arī ir jāatbilst šīm kiberdrošības prasībām, tad tur jau sodi ir naudas izteiksmē. Tā kā gan mūsu pašvaldībai, gan kapitāla sabiedrībām ir pie kiberdrošības jāpiedomā, kur mēs arī domājam un strādājam. Nu, tas tā par kiberdrošību, varbūt tur ir kādi jautājumi. Būs, nebūs? Labi. Un tad vēl nobeigumā, par cik ļoti bieži nesanāk pastāstīt arī par mūsu nodaļas darbu, tad es dažos teikumos gribu vienkārši ieskicēt vienu no, ko mēs daram. Mēs strādājam arī pie dažādas optimizācijas, kā piemēram datoru internetu pieslēgumu optimizāciju, kur arī mēs 24. un 25. gadā esmu optimizējuši 26 pieslēgumus pašu saviem, nu, kā teikt, saviem resursiem un tamlīdzīgi. Nu, tas aprēķins apmēram 16 tūkstoši gadā, ko esam ietaupījuši. Tāpat arī stacionēra telefona tiek pārskatīta, mobīlē telefona. Tā kā tur arī darbs pie dažādu optimizāciju un resursu ietaupījumu. Tāpat arī pašu spēkiem veicam iestādēs datortīkla uzlabojumus. Un arī ir viens tas projekts, kur mums bija dāvinājums 16 tūkstoši eiro apmērā, un pēc tam šos darbus veicām pašu spēkiem. Tā kā tur arī tāds labais darbs izdarīts. Esam uzlabojuši 4 skolām internetu, kā teikt, iekšējo nodrošinājumu. Tāpat arī mājaslaps minimāli gan esam tur iesaistīti, bet nu, vismaz to pamatdrošību esam sakārtojuši mājaslapām. Tas nākamais tur gan laikam es nepaspēju papildināt, bet mums ir izstrādāt šī IT nodaļas atbalsts sistēma, kur tā kā darbinieki piesaka savus jautājumus, problēmas saistīts ar IT. Un līdz šim 25. Gada statistika 8. mēnešos ir, ka mums ir 2636 pieteikumi bijuši. Pa visiem. Un tas laika izteiksmē ir pavadītais. Mēs tur atzīmējam, ko katrs ir darījis, cik ilgā laikā tas izdarīts. Un laika izteiksmē tas ir 1475 stundas, darbdienas 184. Tā kā, tas viens, ko es gribēju teikt, vienkārši nu, tas atbalsts ir nu, tāds viens no būtiskākajiem, ko mēs kā nodeļa sniedzam pašvaldības darbiniekiem, lai tad raitāk ietu citu darbu. Tas no manas puses tad viss. Liels paldies jums!
Man jautājums par tām stundām. Cik jums kopā vispār ir tad darbinieki, cik jums kopā ir stundas? Respektīvi procentāli, cik tas paņem no kopējā darba laika?
Kā es te apmēram mēģināju aprēķināt, jā, varbūt tas neko nesam, bet mums ir, nu, es gribētu teikt, ka šis IT nodaļas atbalsts ir tāds nu, pirmā līmeņa atbalsts, kur mums tā kā piesaka dažādas problēmas un tamlīdzīgi. Mēs tā kā pilnīgi visi darbinieki, 8 darbinieki IT nodaļā, Ikdienā mēs ar to nestrādājam, bet nu tā, ikdienā ar to strādā 3 līdz 4 darbinieki. Un tas vidējais, kā mēs te rēķinājām, tad kā tur sanāca, tā stundas 1400. Jo kurā gadījumā mums sanāk kaut kādi 300, ap 300 pieteikumiem mēnesī, ja rēķinam uz 4 darbiniekiem, tad 300 dienā tie ir ap kaut kādiem 11 pieteikumiem. Nu, tad jā, katram dienā ir kādi 3-4 pieteikumi, kas jāpaņem. Protams, daži prasa varbūt 10 minūtes, bet daži varbūt vairākas dienas, nu, ko tur izsina. Tā kā, protams, mums ir arī kādi atvērtie, vairāk šie pieteikumi. Tā kā, nu, strādājam, cik varam.
Par šo te atbalstu es gribēju arī piebilst to, ka nezinu, kas tur notiek jums tajā fonā, kā tas darbs notiek, bet katrā ziņā dzirdēt tikai uzslavas lielas par to, ka viss ļoti operatīvi un ļoti labi tiek palīdzēts. Un arī dzelziskā izpratnē es pats te izmantoju jūsu, kā teikt, nodaļas cilvēks, kad kādā iestādē tie datori tur noplīst, vai uz priekšu atpakaļ viss. Šī sistēma katrā ziņā strādā, jā, bet es saku, es nezinu, kā tas ir organizēts, bet viņi strādā tiešām, jā, paldies.
Jā, paldies.
Jā, paldies visai nodaļai, un tad mēs varam pāriet pie 7. Jautājuma par vidas aizsardzības un apsaimniekošanas aktualitātēm novadā. Tātad Jānis Pauliņš, nekustamā īpašuma un vidas aizsardzības departamenta vidas pārvaldes nodaļas vadītājs, jā.
Labdien visiem! Tātad nošērošu savu prezentāciju. Beigās nepievienoja? Nav pievienot, jā. Tātad, jā, es mēģināšu vienā prezentācijā apkopot visu informāciju, kas saistās ar vidas aizsardzības un apsaimniekošanas aktualitātēm. Un kā pirmo to, kas jau ir vislabprīs mērogā, diezgan populāra tēma kļūst, tā ir Spānijas kailgliemežu apkarošana. Šeit ir informācija, tātad, kas kopš, teiksim, tā līguma noslēgšanas brīža, kas ir bijis, par soļiem attiecīgi pirmā cena aptāve, kas tika izsludināta 19. jūnijā un beidzās 30. jūnijā pēc iesniegtās cenas, teiksim, tā pieņēmām lēmumu, ka neturpināsim, kad sludināsim no jauna šo te cenu aptāvi. Mēs pamēnījām nedaudz tehnisko specifikāciju un attiecīgi pēc otrās cenu aptaujas beigām slēdzām līgumu ar CIA janvāru par konkrēto līgumu summu 9999 eiro un 99 centi ar PVN. Bija paredzēts līgumā, ka apstrāde ar limacīdiem tiks veikta 4 reizes, bet ņemot vērā, ka šis gads ir pateicīgs gliemežu izplatībai, tad pat gada sākumā arī pārvaldes plānojot savus budžetus izdevumus šai te sadaļai, bija pārvaldes, kas vispār neieplānoja tajā skaitā lauciena. Un tātad pie esošās līgumsummas un izdevumiem par hektāru jūlijā apstrādāti 12,71 hektārs, augustā 11,88. Un apstrādāja praktiski dažas vietas 2 reizes, dažas vietas 3 reizes, arī šī te līguma summa ir iztērēta. Līdz ar to uz doto brīdi līguma summa ir apgūta un vairāk kaisīšana netiek plānota. kas attiecās uz nākamo gadu, noteikti ir jāmeklē vēl papildus citi risinājumi, jo šī te gliemežā ierobežošana, uzsvars uz ierobežošanu, nevis uz apkarošanu, ir tikai dažādu kompleksu rīcību rezultātu attiecīgi šo te var paveikt. Jo limacīdu tas būs viens, bet sabiedrības informēšanu un attiecīgo varbūt pat likumiskā ceļā iekļaujušo te gliemezi invazīvo sugu sarakstā. Latvijā šis te varētu pamainīties. Bet šajā sezonā es uzskatu, ka novadā mēs esam salīdzinoši veiksmīgi tikuši galā kaisīšanas ziņā, lai arī šīs te četras reizes nav bijušas. Izplatība ir vietām lielāka, vietām mazāka, bet ir jāsaprot arī to, ka mēs katru grāmalu nevarēsim vienkārši fiziski nokaisīt. Kas vēl attiecīgi šīs te invāzijas sakarā ir izveidojusies biedrība pret Spānijas kaiglēmēs, un es kā pašvaldības pārstāvs arī esmu šīs biedrības loceklis, un sadarbībā ar šo te biedrību mēs veicām šīs te talks trīs vakaru garumā, lai piesaistītu sabiedrību, informētu viņu šīs te talks ietvaros, kā arī pierādīt to, ka intensīvi nolasot šos te kailglēmežus, ir iespējams viņus ierobežot. Veicām tātad trīs vakaros Vilkmuižas sezera apkaimē pusotra hektāra platībā gliemežu lasīšanu. Rezultāts ir acīm redzams, taču tam ir jāiet kompleks kopā arī ar teritorijas kopšanu, kas ir šajā gadījumā ar zāles pļaušanu. Un plašākā mērogā mēs šo te akciju neizversām, jo jau pēc pirmās, ja pirmajā vakarā mēs kopskaitā bijām aptuveni 20 cilvēku sastāvā, tad otrais vakars jau bija 10 cilvēku, un trešajā jau attiecīgi laikapstākļu ietekmē mēs palikām aptuveni 5-6 cilvēku sastāvā. Tāpēc attiecīgi mēs nonācām pie secinājuma, ka tas ir efektīvi šīta lasīšana, šīs izvietotās plasmas mucas, kas mums bija, ko mēs paši pa saviem līdzekļiem arī nodevām šīta kopējā masa par trīs vakariem. Teiksim, tā oficiālā piejūta statistika uzrāda, ka tie bija 40 kg, taču ņemot vērā, ka divi cilvēki sastāvā mēs šo te mucu cēlām mašīnā iekšā ar pēdējiem spēkiem, nu, tad tur bija krietni vairāk. Līdz ar to provizoriks tie varētu būt 120 līdz 150 kg. Kas attiecās uz nākotni, noteikti šīs ar šo te biedrību tiks, es kā pašvaldības pārstāvs komunicēšu un veidosim kaut kādas darba grupas. Mums ir plānot eksperimenti ar šiem te gliemežiem, piesaistot arī zinātniekus. Līdz ar to meklēsim risinājumus, lai varētu ar šo te invazīvo sugu cīnīties ne tikai novadā, bet jau visas Latvijas mērogā.
Viens jautājums. Ja. Kas notiek tajā brīdī, ja likumā viņi tiek ierakstīti kā invazīvā suga? Ko tas, kādas iespējas tas dod?
Tas nozīmē, nu, tas ir tieši tas pats, kas ir ar Sosnovsku Latvāni. Attiecīgi ir dabas aizsardzības pārvalde vidas dienests nonāk pie kaut kādiem kritērijiem, secinājumiem, kā šo te varētu kontrolēt, kādi būtu tie mehānismi, jo tad ir jāsaprot, jā, vai tas tiešām būs tā, ka brauks pašvaldības policija un pētīs privātos īpašumus, vai tiek lasīt vai netiek, vai būs jānodod kaut kas uz svaru. Es teikšu tā, līdz kamēr mēs nonāksim vispār līdz tam brīdim, kamēr viņi iekļaus šajā te sarakstā, es domāju, ka tur jau būtu jābūt izstrādātām kaut kādām vadlīnijām, pēc kā mēs varētu vadīties.
Attiecīgās nozares ministrs teica, tas paņem līdz arī to, ka tādā gadījumā, ja tas tiek konstatēts, piemēram, Laura, tavā īpašumā, tad tā ir sodāma darbība, ka tu neesi apkarojis to. Tas ir tas risks, iekļaujot viņu šajā te sarakstā. Kaudz? Tas ir arī tas iemesls, kāpēc ministrs to vienā rītā, es nevaru pateikt, vai tas bija 900 sekundes vai rīta panorāmā, to norādījis to, ka tas ir arī tas risks uz to, kad iekļaujot, mēs nonākam arī tulītās, tas nes līdz, nu varētu teikt, tā saucamās blaknes. Jā, jā lūdzu, Aldi.
Jā, tas attiecās, starp citu, arī uz pašvaldību šī pati problēma, ja to var saukt par problēmu, un un mēs tādā līmenī esam nonākuši tieši tāpēc, ka nu, savādāk laikam, ka ar viņiem nevar tikt galā, ka ir jāsāk arī šie sodi piemērot. Bet man tātad jautājums, 14 hektāri divos mēnešos apstrādāti, un es sapratu, ka nu, nav vienāda tā situācija visos pagastos vai pilsētās. Tas netiek kaut kā nu, no centrālās pārvaldes puses noteikts, ka katrā pagastā tās vietas ir jāapstrādā. Ka var pieteikties un var nepieteikties. Un tā kā, ja nepiesakās, nu tad tas nozīmē, ka nevajag neko darīt. Kā tas ir?
Attiecīgi šī līguma ietvarās, kas tiks slēgts ar SIA janvāri, pagasta pārvalžu vadītāji iesniedz šīs te teritorijas, kuras, kurās ir attiecīgi konstatēti šie te Spānijas kailgliemeži. Iesniedzot informāciju pakalpojumu sniedzējiem, arī pakalpojumu sniedzējs noteic konkrētu termiņu, kurā viņš veiks šīs te teritorijas apstrādi. Un, ja nemaldos, pat tikai pēc pirmās apstrādes Laucienas apvienības pārvalde ziņoja, ka tomēr arī viņa pusē ir konstatēta, līdz ar to viņi tika iekļauti otrajā šajā te apstrādes posmā, bet teiksim tā, pašvaldībai loģiski vajadzētu savos īpašumos veikt kaut kādus arī kontrolas mehānismus vai konstatēt to visu, bet ņemot vērā to, ka Spānijas kailgliemežu izplatība ir vakara stundās, burtiski no 8 vakarā līdz 6-7 rītā, un vairāk izplatīt tieši mitros laikapstākļos, tad konstatēt varbūt to var tikai kaut kādā tādā nejaušā veidā.
Jā, bet es šo jautājumu uzdevu tādēļ, ka nu vai tad centrālā pārvaldē tiešām redzot, ka Laucienas apvienības pārvalde no iesniegus ir pārliecība, ka viss ir kārtībā šajos 4 vai cik pagastos mums nekas nav jādara, jo tāpēc, ka nav iesniegtas pietiekami. Man tas vienkārši šķiet dīvaini, ka nu, mēs zinām, ka viņi ir katrā pagastā. Vai mums ir pagasts, kurā nav kailgliemeži šobrīd? Vai ir kaut viens tāds pagasts?
Pēc būtības nē.
Nu, tad nu, teiksim...
Nē, tajā brīdī.
Kurā brīdī ir tā pašvaldības, kā apņēmības pilnāts, nu, teiksim, apņēmība cīnīties ar šiem te kaitēkļiem metodiskā un tādā konkrētā veidā? Vienkārši pieļaujot, nu, pieļaujot situāciju, ka mums izkrīt no tās kaut kāda iemesla dēļ, nav šī te apstrāde notikusi vismaz vienā apvienībā nosauktajā.
Nav tā, ka es neesmu pievērsis šo te uzmanību, jo attiecīgi šo te informāciju par tām platībām iesniedz ne tikai pakalpojumu sniedzējiem, bet arī mums kā vidas nodaļai.
Jā.
Tajā brīdī, kad visas pārvaldes iesniedz un neiesniedz vienu, mēs nepaļaujamies uz to, ka vienkārši varbūt viņi ir aizmirsuši. Mēs tomēr kontaktējamies ar viņiem un pārjautājam, vai tiešām nav šīs te platības. Uz tajā brīdī tās platības nebija, bet attiecīgi pēc tam, kad sāk apstrādāt un šī te informācija par Spānijas kailgliem, mēs jau to, ka pašvaldība kaut ko dara lietas labā novadā, tad pēkšņi parādās informācija, kad konkrētā pašvaldības īpašumā Laucienas pagastā šī te izplatība ir konstatēta.
Bet Laucienas apvienībā ir vairāk pa vienu pagastu, tur viņi pietiekam daudz, tai skaitā mērsraksts. Vienkārši nesaprot, kā izpaužas mūsu metodika, jo mēs labi zinot, ka viņi ir visur. Mēs varam nu, brīvi atstāt šo te jautājumu tādā pašplūsmā, ka mēs varam vairākus pagastus vienkārši neietvert šajā te procesā, pie kam labi zinot, ka nu, tomēr tas ir laiks, kuru mēs zaudējam, viņiem katru jaunu paudze padara to pasākumu aizvien lavīnveidīgāk. Nu, man šķiet, ka mums šeit pietrūkst kaut kāda vadība tam procesam negaidīts pārvaldniekiem. Nu, mēs zinām, katrā pagastā vajag, mums nav vajadzīgs pārvaldnieks, nekas jau labāks nepaliks, tikai sliktāks paliks. Nu kā, nu kur tā sistēma mums ir šai cīņai? Mums ir kampaņa aiziet uz tepat nu, cilvēks uzrunāt un parādīt, un tā viss ir skaisti, bet tā ir kampaņa. Bet tā ikdiena ir tajā, ka jūlijā viņiem no katru vienu rodās nākamie 200-300, ja es pareizi to bioloģiju saprotu.
Līdz pat 500.
Nu, labāk it kā nepaliek, bet tā ideja, es ceru, ka jūs ideju sapratu.
Es ideju sapratu, jā.
Mēs nevaram paļauties, ka pārvaldnieks mums nav iedevis info, un tāpēc mēs to teritoriju, nebūs jātērējās, nebūs jāiepērk, nebūs tur kaut kas jāorganizē.
Nē, es domāju tā, ka mēs tev var pilnībā piekrist no tā momenta, kad ir jābūt struktūrētam formātam visās pārvaldēs, bet ir jāatzīst arī tas, nu, vai patīk mums vai nepatīk. Mēs sākam saskarties ar šo problēmu nu, daudzreiz vairāk nekā tas ir bijis iepriekšējos gados. Un jāsaka tā priekš nākamā gada, varbūt tas ir tas moments, kad ir jāizstrādā savu veidu vai nu, mājasdarbs, kā saucam, kā mēs to gribam. Bet tā tad visām pārvaldēm tas process ir jāorganizē. Un jāmācās no tām kļūdām, ko mēs šogad, nu, man ir jāsaka tā, kad man liekas, kad tas līgums būtu bijis jau jābūt viņam skaidri noslēgtam jau, varētu teikt, februārī vai marta mēnesī, bet, nu, labi, tas ir saistīts ar budžetu, bet katrā ziņā mums ir tāda dokumentācija sagatavot šogad, viņi varēs pārnest uz nākamo gadu jau vienkāršotā variantā, bet mans jautājums ir, kāda bija SIA janvāra loma, jo es zinu, kad uz pārvaldēm deva tātad šo te preparātu un pārvalda pati kaisī, jeb SIA janvāra kaisī, es varbūt nepareizes saņēmis informāciju.
Nē, tātad līgums tika slēgts ar SIA janvāru par pakalpojumu. Attiecīgi ir pagasta pārvaldes, kurām budžetā bija plānots šī te preparāta iegāde, attiecīgi bez pakalpojuma sniegšanas, jo tas pēc būtības atvieglo tādā ziņā, ka tas ir krietni lētāk nekā šis te pakalpojums, jo hektāra apstrāde mēs paskatāmies, tagad neatceros precīzi, bet ja nemaldos Talsu pilsētā, viena hektāra apstrāde izmaksāja 188 eiro un novadā bija 280. Nu, tad mēs pareiķinam, ka viena hektāra apstrādēja vajadzīgs pēc tehniskās specifikācijas ir vajadzīgs 7 kg šīta materiāla. Nu, tad reiķinam darba spēks un vispārējais ir pārvaldes, kuras, teiksim tā, kurām ir šie te resursi, kuri uzskata, ka viņi reizi mēnesī vai divreiz mēnesī var veltīt šos te resursus šī te kailgamežu ierobežošanai ar savu darba spēku. Un ir pārvaldes, kurām šie te resursi nav.
Tāpēc... Jā, tad man būtu arī lūgums izvērtēt šo te procesu, kā mums to veikt nākamajā gadā, jo nu, apliecība var dabūt tik viens, kurš vien noklausās zināmas kursus, lai varētu iegādāties šos preparātus, un varbūt, kad ir lētāk, kad mēs tomēr varam šos savus resursus
organizēt. Man kā reizi ir plāns jau uz nākamo gadu savu veidu, teiksim, citu pieeju, nevis pakalpojumu sniedzējs, bet vai kāds pašvaldības darbinieks, kas, jo ir, pieņemsim, dzelzs fosfātu preparāts Ironmax Pro, kas savulaik bija otrās klases auga aizsardzības līdzeklis. Uz doto brīdi viņš ir trešās klases. Tātad brīvi pieejams jebkuram, tik cik mainās attiecīgi šīs te pieejamā iepakojuma svaru, pēc svara attiecīgi.
Man būtu priekšlikums, varbūt, nu, teiksim tā, līdz decembrim, varbūt, ka var sagatavot izvērtējumu nu, šim te un arī plānu, rīcības plānu nākamam gadam. Un tad pieņemsim decembra vai janvāra sēdē, mēs varētu jau skatīties saulēcīgā formātā, kā mēs virzamies nākamā gadā ar šo te, nu jāsaka tā sērgu, kas ir skārus ne tikai mūsu novad, bet arī...
Visu Latviju.
Nu, jā. Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, pilnīgi. Es arī noteikti pievienojos šim te stāstam šogad, jo faktiski tas aktīvā fāze laikam, ka ir beigusies un tā tālāk, bet uz nākamo gadu, lai mēs vasaras vidū mums nebūtu kaut kas jāsāk darīt, tad pa ziemu tiešām būtu labi sagatavoties un nepaļauties uz pārvaldniekiem. Tā skaitā, manuprāt, ka nav normāli, ja mēs paļaujamies uz to, ka pārvaldniekiem būs darbinieks, kurš to teritoriju apstrādās. Mēs nevaram ar vienu roku viņam noņemt nost visus resursus, saucamos simtlatniekus, skolniekus un vēl visādus palīgus, ja, un pēc tam uzlikt papildus šādu te darbu, kas ir jādara viņam. Tas nav stāsts, Jāni, par to tavu atbildību, bet tas ir stāsts par vispār, nu, par to, ko, kā jūs izdomāsiet, kā lai šajā tēmā nāk palīgā teritorija, nevis pārvaldniekiem, jo pārvaldnieks tikai pārvalda teritoriju. Tas, ko mēs viņā varam izdarīt, ir atkarīgs no tā, kāds mēs viņam resursus piešķiram. Naudu vai darbiniekus vai kaut kādu citu iespēju vai pakalpojumu, tam vispār šīm rīdī tas nav diskutējums jautājums. Es saprotu, ka mēs šeit nerunājam par to, ka mums naudas pietrūktu. Ja, ja mēs esam, ko mēs esam 10 000 gadā visam novadam noveltījuši cīņai ar sugu vai ar kaut ko tādu, kas ir uzskatāms par ārkārtīgi sliktu. Nu, tas, manuprāt, vispār nav nekas. Tas ir patiesībā viens, nu, būtībā niecīgs ieguldījums visā tajā stāstā. mums ir stipri, stipri nopietnāk jādomā par to, lai tas tā lieta neattīstītos, jo es runāju, kāpēc tik ļoti daudz šobrīd par to visu, tāpēc, ka kaut kā viņu nebija, un pilnīgi ar katru gadu ir acīm redzams, ka viņi, viņu daudzums pieaug, un viņš var pieaugt tikai tādēļ, ka nu, mēs netiekam ar to jautājumu galā, un ja pašvaldība apkop tikai savus divus mazos gabaliņus, tas uz to kopējo teritorijas fonu mums neko baigi nepalīdz, un starp citu Kalkā un Rojā šovasar bija šis pakalpojums?
Jā, tika iesniegts teritorijas, precīzi nepateikšu, cik lielā apmērā bija, un tika kaisīts, jā.
Gan Rojā, gan Kalks, Rojā un Kalkā un pagastos tieši, ja nevis vienā.
Ir Rojā un Kalka.
Tikai cīk.
Tā bija informācija, jā, no, no pārvaldes.
Jā, nu šitas ir viss smagākais, jo, nu, nepaļausimies uz to, ka šis te ir tikai attiecās uz apdzīvotām vietām, viņam nav robežas un viņa neinteresē sētas un tam līdzīgi. Un vēl viena lieta, ja es varētu varbūt par šo te tomēr uz to decembrī, ja mēs tā sarunājam, ka decembrī mēs varētu par to kaut kādu nākamā gada plānu runāt, es tiešām gribēšu dzirdēt par to iespēju iesaistīt iedzīvotājus tajā izpratnē, ja mēs paši netiekam galā, jo mums trūks darba rokas, iedzīvotāji ir gatavi šo te preparātu izdarbināt paši, tai skaitā kaimiņu īpašumos, tai skaitā liel, iespējams arī pa pašvaldības īpašumiem, ja viņi robežojas ar šo te privāto teritoriju. Tas ir jautājums, ko es uzdodu visu laiku, tai skaitā arī, ja es esmu gatavs viņu iznīdēt savā īpašumā, nu es nevaru ar to pretparātu neko citu izdarīt, varu viņu tikai izbērt, jā, nu tad kādēļ nedot šo vai nerast šo iespēju piepalīdzēt, lai katram nebūtu jāiegūst šī tie kaut kāds tur atļaujas tiesības un vēl jāpērk, tikai tāpēc, ka no pašvaldības gabala man nāk virsū liela mākoņa ar okupantiem. Šis ir jautājums, ko es jālūtu pieķeksēt, jo es no viņu noteikti viņu atgādināšu no katru reizi. Nav tā, ka mēs nedrīkstam iedzīvotājiem šo ļaut darīt vai iedzīvotājiem palīdzēt gadījumā, kad viņš tiešām var izdarīt tikai labāk, nevis sliktāk. Tas nebūs saistīts ar izšķērdēšanu vai ko tam līdzīgi.
Ja piemēram šim preparātam, lai viņu iegādotos, ir nepieciešama speciāla atļauja vai... Ja man, piemēram, ir šī atļaujas iegādājas, es viņu varu izsniegt citiem? Tā kā īsti nē, man liekas.
Īsti nē, jo, nu, lai arī tas ir dzelzs fosfāti, mēs šeit runājam par metaldehīdu, kas ir ķīmiskais, kas attiecīgi suņi, kaķi, ēži un vispārējie dzīvnieki var iet bojā. Dzelzs fosfāts, tātad tas jaudīgākais no tiem pieejamiem, kas ir, nu, salīdzinoši, ir attiecīgi ar to koncentrāciju līdz 30 gramiem uz kilogramu dzelzs fosfāta. Šie preparāti ir pašreiz tirgu aptuveni 10 dažādi pieejami. Ir arī brīvi nopērkami, kas ir aizbraucami tepat uz nezinu, uz Kurzemes sēklām. Iegādājamies attiecīgi, tur šī te koncentrācija ir ļoti niecīga, un viņu ietekmi uz šo te gliemez nebūs liela. Bet attiecīgi šie te jaudīgie preparāti ir, nu, tas pats, ko es minēju, Iron Max Pro, kas savulaik bija otrās klases, attiecīgi ar apliecību pērkamies tagad, viņš ir trešās klases no pagājušā gada, neatceros precīzi mēnesi, kur es pats arī ikdienā lietoju, un tas ir diena, pret nakti, kā tas ir, pieņemsim, Feramols vai Iron Max Pro, tā nav reklāma. Līdz ar to, tas ir, nu, ja mēs runājam par sluks, kas ir tas jaudīgākais no visiem, jā, tur uz doto brīdi viņš vēl atrodās šajā te, otrās klases augaizsardzības līdzeklis, bet tas ir tieši, man liekas, viņi piemeklēs tieši tas pats liktenis, kas ir ar Iron Max, kad viņš tiks iekļauts šajā te trešajā klasē, un viņš varētu būt brīvi pieejams, tik cik ir cilvēkam jābūt saprātīgam un jāievēro šie te tehniskajā specifikācijā noteiktie aizsardzības līdzekļi, un tas šī te koncentrācija uz kvadrātmetru, cik ir. Ja tie ir 5 gramas kvadrātmetru un 4 reizes sezonā, tad mēs pie tā arī pieturamies. Jo, ja mēs sāksim dot cilvēkiem, kuriem nav ne mazākā sajēga, kas ir 5 grami un kā tas izskatās dzīvē un tiks gāsts pa labu, pa kreisi, nu, tad būs mazliet problēma. Tāpēc ir vajadzīgi šīs te apliecības, jo tas jau nav nekas, tā nav raķeša zināt, lai iemācītos šo te preparātu lietot vienkārši. ir cilvēka kategorija, varbūt, kura viņas nevajadzētu dot rokā.
Tad man ir varbūt ieteikums, ja mēs bažījāmies par to, ka cilvēks neizlasīs instrukciju, tad taisām arī viņiem šīs tie apmācības, ne tikai kampaņu lasīt liemežas, bet arī kā pareizi no viņiem tikt vaļā. Nu, tā arī es domāju, ka nav tāda neatrisināma problēma. Jo, ja mēs baidāmies par to savu atbildību, ko tas nozīmē, ja mēs iedosim tagad privātās rokās, vai trešās rokās iedosim to indīgo preparātu, nu, apmācības ir apmācības.
Labi, tad paldies par Kalgliemežiem. Lielos vilcienos mums ir priekšstats radīts un jā, priekšlikums.
Lūdzu, atsūtiet to prezentāciju, es nevaru viņu izlasīt. Man nav īsti ērti sakot līdzi, neredzot.
Jā.
Viņi tiks nosūtīt, jā.
Pēc tam nosūtīšu, jā.
Un tiešām mēs varētu tad skatīties par to, kā rīkoties nākamā gadā decembri vai janvāra sēdē, no skatoties no tāda, kā, cik daudz ir jautājumu loks. Ja?
Vēl vien lūdzu, kamēr es atceros arī pa pārējiem jautājumiem, lūdzu, ja jūs rādat kaut ko uz ekrānu vai ir kāds materiāls, atsūtiet viņu jau šobrīd, lai mums nebūtu tāda situācija, ka uz ekrāna ir un datorā nav.
Atlīt nosūtīšu.
Nē, es redzu.
Vienīgais tā būs saita uz... Ja tā prezentācija ir pārāk liela, viņu sūtīt pa e-pastu, es nosūtīšu saitu uz failiem. Tā, mēs varētu turpināt par
Latvāņiem.
Par Latvāņiem. Tātad par Latvāņiem situācija tip ir līdzīga kā ar Spānijas Kalgliemezi. Tātad līgumu noslēdzām ar privātu personu Bruno Dāvids Strauc 27. jūnijā un par līgumu cenu 338 eiro par hektāru, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Šogad šī te latvāņu apkarošana pirmo reizi tika organizēta centralizētā iepirkumā. Līdz ar to man tāds secinājums ir, ka visticamāk to vajadzēja darīt mazliet citādāk sadalot lotēs, jo šī te cena ir salīdzinoši augsta, kas, ko teiksim, varētu noteikt, varbūt vai izpildīt kāds kādā pagastā krietni lētāk. Un arī vienam cilvēkam uzņemoties visu lomu par novadu, ir vairāk nekā problemātiski apkarot to laikā. It sevišķi, ja vēl tiek startēts arī citos iepirkumos uz līdzīgiem pakalpojumiem. To es pats priekš sevis jau esmu atķeksējis nākotnē, kas noteikti ir jāuzlabo nākamajā gadā. Te pašā skaitā arī šī iepirkuma dokumentācijas sagatavošana krietni laicīgāk. Šis gads tiešām izvērtās mazliet tāds maigi sakot saspringts uz visu, tāpēc arī šie te termiņi tika kavēti par plus mīnus mēnesi, ja ne mazliet vairāk. Kas attiecās, tātad kopējā platība, kas ir nopļauta, ir 23,68 hektāri. Ja nemaldos, tad lielākās platības tika pļautas Valdemāra pilī un Laucienē. Līguma summa uz doto brīdi ir apgūta, kaut gan pēdējie rēķini vēl nav saņemti, ja nemaldos. Un sazinoties arī ar pašvaldības policiju, tātad uz doto brīdi ir bijuši 36 īpašuma apsekojumi un ir uzsākts 6 administratīvās lietas. Jāpiebilst, ka trijās no tām jau ir piespriezt naudas sodi, bet ņemot vērā to sodu apmērus, es teiktu, ka tā, ka ir vieglāk. Tātad vieglāk ir nepļaut un maksāt sodus.
Vai par šo sodu vai nesodu pašvaldības īpašumos, tad šis iepirkums bija par pašvaldības īpašumiem, šis
jā.
Darbiņš, jā?
Jā.
Ar šo visi pašvaldības īpašumi tika apstrādāti, jā?
Tika apstrādāti, taču pēdējā informācija arī no pašvaldības policijas liecina, ka ir tomēr platības, kurās šis te Latvāns ir atkal jau tādā stadijā, kad būtu pļaujams. Jo pēc pirmās pļaušanas ir pagājis attiecīgi kaut kāds laika sprīdis, kad...
Jā, nu vienkārši tas, ko es domāju, nu, ka pašvaldības policija apsako īpašumus, tas katrā ziņā ir labi, pareizi un tā tam ir jābūt, bet nu, pa vidām mēs noteikti nevaram savos īpašumos atļaut neapsakoties un viņus tāpat tieši tādā pašā veidā neuzturēt, jā. Ja tas notiek viss kārtībā. Paldies pārvaldniekiem. Šo darbu organizēja centrālā pārvalde, nu centralizēti vai šis arī?
Klātvaņa iepirkuma, jā.
Nu vispār iepirkumu, jā. Teritoriju apzināšana, viss lietas.
Teritoriju apzināšana nāk no pārvaldžu apvienībām.
Mm-hmm.
Viņi savā administratīvajā teritorijā pārzina, kur ir, kur nav. Attiecīgi iesniedz šos te datus, kadastra informāciju. Un...
Jā, labi. Saprotu, paldies.
Tālāk tad mēs varam turpināt par Stenes upes aizsprost problēmu. Tie, kas varbūt nav līdz šim neko dzirdējuši par šo te, tad iet runa par aptuveni 6 līdz 7 km garu upes posmu, valsts nozīmes upe, posmā starp Dzelzupes ietecēšanu Stenes upē līdz pat Dišstendei. Šeit kartē ir attēloti tātad trīs punkti, kas ir tātad šajā te 6 līdz 7 km garajā posmā ir 5 mākslīgi veidot aizsprosti ar 5 uzpludinājumiem. Un visa tā problēma slēpjās tajā, ka attiecīgi šo te mākslīgo aizsprostu rezultātā un Dišstendes HES darbības rezultātā veidojās teiksim tā pastiprinātas ūdens līmeņa svārstības, kas rezultējās ar kaut kādu konkrētu īpašumu aplūšanu, degradēšanu. Tikai šajā gadījumā ir jāņem vērā tas, ka sūdzības, kuras mēs saņēmām šajā gadā, bija tātad viens īpašums ir starp pirmo un otro uzpludinājumu, un otra sūdzība ir pie pirmspēdējā uzpludinājuma. Tātad šeit ir pirmie trīs, un šeit Dišstendē ir ceturtais un piektais. Pie ceturtā, jāpiemina, tātad ir šī te Dišstendes HES darbība. Šis tātad ir Dišstendes HES. Visa, nosauksim to par epopeju, aizsākās 23. Gadā, kad patiesībā sūdzība galvenais iemesls bija, teiksim tā, zvejas liegums, ko attiecīgi, jo piegļošo teritoriju īpašnieki bija izvietojuši zīmes un liedza makšķerēt, kas bija tas visa pirmsākums. Taču šajā gadā, tātad redzams 23. Gadā, ne, tas ir 25. 23. Gadā, tika veikta sarakstē ar dažādām vidas instancēm par to, kā mēs varētu risināt šos te jautājumus. Nenonācām īsti pie nekāda slēdziena un arī tā tas viss tajā laikā apstājās un arī 24. Gads pagāja bez sūdzībām, lai gan šī te problēma daļai tajā 23. Gadā tika atrisināta, bet tā globālā problēma, kas uz doto brīdi ir, ir šī te HES darbība un, un, un ūdens svārstības, kas pieguļošo teritoriju īpašnieku uzskatā ir, ir neiet kopā ar, ar tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām. Līdz ar to šīs ir darbības, kas ir veikts šajā gadā. Tātad no pirmajām divām sūdzībām mēs vērsāmies valsts vides dienestā, jo likumiski mēs kā pašvaldība drīkstam pieprasīt šīs te hidroelektrostacijas tehnisko noteikumu pārskatīšanu, ja rodas aizdomas, kad ir, ir kādas nepilnības. Jūlija sākumā valsts vides dienests veica apsekojumu. Pēc apsekojuma 18. jūlijā saņēmām atzinumu, ka dišķtens HES darbībā nekādi pārkāpumi netiek konstatēti, ka viss atbilst normām. Tālāk mēs sūtījām informatīvu vēstuli Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centram, kas patiesībā bija viens no šī te centra pārstāvi ieteikumiem vērsties pie viņiem ar konkrētiem jautājumiem, kas attiecās uz caurplūdumu vienā no, no posmiem un arī dišķtens HES darbībā, uz kuru saņēmām atbildi. Atbildi, kas arī mums praktiski nesniedz nekādu tālāku īsti redzējumu, bet to, ka šie te mērījumi, kas ir tehniskajos noteikumos un arī ūdens resursu lietošanas atļauja, ka šie rādījumi ir veikti vēsturiski laika posmā starp 54. un 95. gadu, un līdz ar to ir kaut kādās modelēšanās pieņemti balstoties uz šiem te pētījumiem, kas, protams, nu, no šī te brīža, kad šī te ūdens resursu lietošanas atļauja ir izdota, ir pagājuši 24 gadi, līdz ar to visticamāk kaut kas noteikti ir mainījies, un, un, un attiecīgi HES darbības rezultātā, ja ir veikti kaut kādi pārkāpumi, nu tad šie, šo te pieguļošo teritoriju īpašniekam kaut, kādi, kaut kāds postījums ir radīts ar, ar šīm te ūdens svārstībām uzpludinājumā. Attiecīgi meliorācijas sistēmas vairs nespēja novadīt ūdeņus no lauksaimniecības zemēm. Taču man personīgi uz doto brīdi nav, nav īsti skaidrība, kurā virzienā mēs varam iet, un ir jāsaprot, ka šī te, šo te aizsprostu teiksim tā, tēma kā tāda, viņa ir diezgan komplicēta, jo mēs runājam par 6 km garu posmu ar 5 aizsprostiem, kas ir jau veidojuši, mākslīgi veidot jau 60. Gados, ja ne vēl ātrāk. Līdz ar to šīs te vidas aktīvista un, 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 un tās, tās vēlmes ir apmēram veidot šo te zivju ceļu, lai attiecīgi nebūtu šie te mākslīgi aizsprosti, bet mums ir jāsaprot, ka ir šādos gadījumos, kad, kas Latvijā nav noteikts ar likumu, kad ir jālikvidē šie te mākslīgi aizsprosti. Tas ļoti labi darbojās Igaunijā, bet Latvijā, protams, ir iespēja pretendēt uz dažādām, teiksim tā, finansējumu tam visam, bet šeit ir jāsaprot arī no juridiskā aspekta, ka šie te uzpludinājumi pieder privātpersonām. Un ja privātpersonu vienkārši uzreiz jau saknē norauj to un pasaka, ka man apmierina šīs te uzpludinājumus un tā ir mana zeme un es darīšu, ko es gribu, nu tad varbūt arī ar to viss izbeidzās. Bet man ir, ir plānā, jā, runāt ar juridisko departamentu, kāds, kāds būtu viņa, teiksim, skatījums tam visam, jo šis te pēdējais aizsprosts, kas uz Stendas upes ir, viņš skaitās no, no būvvalsts vismaz informācijas sniegtās, ir bezsaimnieka, līdz ar to pēc būtības viņu varētu teorētiski jaukt nost, un šajā gadījumā, nu, tur ir tāda situācija, ka šo te pēdējo aizsprostu šķērso attiecīgi pašvaldības ceļš. Bet labi, tas ir ar juridisko departamentu runājumi tēma.
Un vairāk uz šobrīd, tātad es saprotu, aizsprost ir, protams, jānauda.
Es šo Jāņa teikumu gribētu papildināt, tā nav tikai juridiskā departamenta tēma. Mēs esam savu starpā ļoti runājuši par šo, jo jebkuras upes izmaiņas svārstības no esošā. Tas ir komplicēts pasākums, kas ietekmē ne tikai īpašumu un upi, bet arī floru, faunu un visas saistītās lietas. augšu un apakš, īpašums uz augšu un uz apakšu. Un līdz ar to arī mūsu kopējās sarunās arī ar to pašu ģeoloģijas un meteoroloģijas centru vai kuriem citiem un arī bioru un ar dažādos semināros, tad tur tad jābūt izpētēji apakšā, jo tas ietekmē visus un atkal tas ir naudas lieta, atkal tas ir privātie īpašumi, tad šeit ir ļoti lielai kaut kādai kopējai vienošanās jābūt, lai vispār to dabūtu cauri. Tas nav tik vienkārši, ka mēs te juridiskā departamentā parunāsim un no tā kaut kas mainīsies.
Es domāju, tātad iesākot, turpinot to, ko es iesāku, kad uz šo brīdi mums būtu jādomā un jārisina jautājums, kas ir īsti ar šī tātad HES ietekme uz apkārtējām teritorijām. Es varbūt, ka tur iedzīvotājs sūdzības ir bijušas jau, nu, kad kaut kas īsti viņiem tur kārtībā uz šo brīdi nav. Ja, ja viss ir kārtībā tur?
Nē, kārtībā noteikti nav. Teiksim, runājot par to HES-u, šim te uzpludinājumam, viens ir šī te HES darbība, otrs ir darbības, kas ir pie HES, kas atrodas jau citā īpašumā. Šis te meniķis, kas regulē ūdens plūsmu caur šo te meniķi. Attiecīgi, būvējot šos te meniķus, visticamāk ir paredzēta tāpatām šis te augstuma regulēšanas, tātad šī te būva regulē to ūdens augstumu. Ja šim te meniķim tiek mākslīgi pielikt klāt kaut kādi elementi, kas attiecīgi paceļ ūdens līmeni, tad, manuprāt, tas īsti nav korekti, jo šie te attiecīgi dēļu pielikšanu mākslīgi paaugstinot ūdens līmeni kalpot par tādu labu faktoru šim te HES-am, jo tajā brīdī, kad ja biržā cena viss sastājās tā, kā viņam patīk, tad viņš palaiž HES-u vaļā, viņam ir lielāks ūdens masas, kas plūst cauri HES-am. Tas, protams, tas ir tāds novērojums, kas ir, ko es esmu pats konstatējis, un arī šeit pieguļošo teritoriju īpašnieks ir, nu, tur pat blakām dzīvojot, tomēr nu, viņš uztraucās par savu īpašumu, kuru nevar apstrādāt tikai tāpēc, ka visas šīs te meliorācijas sistēmas, šī te uzpludinājuma kraso ūdens svārstību rezultātā ir sabojātas. Bet, teiksim tā, šī problēma jau viņam ir no pašiem pirmsākumiem, jau 2000. Gadu sākumā. Līdz ar to, ja agrāk varēja vēl varbūt savstarpēji sarunāties vai kontaktēt ar, un kaut kā sadzīvot, tad šajā brīdī tas vads ir trūcis.
Jā, Aldi, lūdzu.
Par šo te līmeņa regulācijā man tieši arī šis jautājums īsti līdz galam nav skaidrs, vai var pieņemt, ka tas līmenis tiek mākslīgi turēts tad augstāks nekā patiesībā ir atļauts. Tas valsts vidas dienests, kad viņš šo te apsekojumu veica 8. jūlijā, pareizi saprot, ja? Nu, šajā jautājumā tas ietilpa tajā mērījumu, kaut kāds mērījums, vai vienkārši fiziski paskatījās tajā brīdī viss kārtībā, tātad viss kārtībā principā, vai kā tad?
Pie dišstendes HES-a ir mērlata, kurā ir noteikts maksimālais, minimālais un tas vidējais. Negribētu spriest par to, ka parasti, kad šīs te plānotās vizītes tiek pieteiktas, ka tad var ņemt un darīt, sagatavot sevi un vispārējo. Tam visam es negribu domāt to ļaunāko par HES īpašnieku vai kaut kādām pretlikumīgām darbībām, bet reālā situācija to, kā kas ir...
Līmeņiem,
jā, ir. Jā, līdz ar to tas bioloģiskais caurplūdums, kas ir noteikts ūdens resursu lietošanas atļaujā, Ir tikai tiešām balstīts uz tiem pētījumiem, kas ir Stendes upē, bet tie pētījumi ir veikti Stendes upes lejtecē, kas ir krietni tālāk nekā šīs te HES. Līdz ar to kaut kādu modelēm viņi ir nonākuši pie secinājuma, tātad bioloģiskais caurplūdums būs 0,056 kubikmetrs sekundē. Nu, tad veidojās brīžiem situācija, kad upe ir sausa.
Jā, nu, nu šeit ar tām pārbaudēm, pārbaudes, protams, vajag un atzīt visu kaut ko vajag, bet tas nerisina to problēmu, par ko tiem iedzīvotājiem un arī, arī uzņēmējiem, es pareizi atceros, tur bija arī zemnieks, laikam, kuram šīs atstāja iespaidu arī uz to viņu darbu. Es, nu tad, ko, ko mēs šajā jautājumā, ņemot vērā to, ka dabas šis, es domāju, ka ir brīdis, kad dabas resursu nodokļu izlietošana noteikti atbilstu gan rīz jebkam, ko mēs šeit gan pētītu, gan varētu darīt. Kas mums ir nepieciešams, kāds ietekmes uz vidī, novērtējums par tēmu, nojaucams aizsprosts, kur mēs drīkstētu nojaukt, pat cik viņš nepieder nevienam un iespējams kaut kam traucē.
Jebkurā gadījumā, kā jau Valdis minēja, lai nojaukt aizsprost, ir jāpieaicina hidrologs, ir, ir jādabūt sertificētam, ir jābūt atzinumam par to, ka attiecīgi nojaucot šo te aizsprostu un palaižot upi vecajā gultnē, kas nav tecējusi tur jau cik gadus.
Un tas, ietek, tas ir runa par ietekmes vidi, ko vērtē, un tas nav nekas tāds, ko Latvijā nedara, vai nu, neiet runa par to, ko mēs to darām. Ka mums tas rīt ir jāizdara, bet, bet tīri idejiski procesa, procesam, un es saku šobrīd, manuprāt, nav, nav problēma ar finansējumu, jo, ja es pareizi atminos, tad dabas resursu nodoklī mums ir pietiekami pietiekam lielas rezerves, man tajā brīdī, ja mēs katlu mājas uzceļam. Nu, paga, nav? A, cik tad mums nav?
Rezerves noteikti ir nākotnes izaicinājums, tāpēc, ka pēdējā informācija nāk, ka šis strauji samazinās, un droši vien, ka jāpaskatās, vai tiešām tik strauji samazinās, tiešām pie jūra, piemēram, strādā ar jauno rūpnīcu tik efektīvi, ka viņš tik strauji samazinās. Bet otra lieta arī, piemēram, tā vienkārši ielikt arī droši vien, ka nevarēsim, jo šie nav mūsu īpašuma lielākā daļa, visu tā upa, kas ir. Bet nu, Jānis arī savā prezentācijā pateica, ka mēs pa priekš izsmēlām visus tos līdzekļus, un, ko varam izdarīt, kas mums ir pieejami, jā, jo tur beidzamā atziņas un beidzamie datumi, ko jūs redzat, un darbības ir burtiski šī mēnesī, tā kā, nu, no tā viedokļa mēs ejam tālāk, kad mēs esam saņēmuši šo, šo visu informāciju, ieskaitot arī no Latvijas vidas un ģeoloģijas meteorologijas centra, jā, un man liekas, ka tas nākotnes variants būtu tomēr jau tādā starpinstitucionālā sanāksme, tur, piemēram, negrib arī, nu, teiksim, es domāju, ka viennozīmīgi tur jāiesaist arī gan zemkopības ministrija, gan biors, un jāmēģina tā, tā lieta kopēji virzīt, jā, jo, nu, tur tāda bišķiņ ieskaitot varbūt, kad arī, nu, varbūt, ka šo var iekļaut arī to upjus, upjus sarakstā, kurš ir, piemēram, ar LIFE projektu iespējams atbalstīt, un arī mēģināt šo no pašvaldības nesaistītām iestādēm pieaicinot biorzinātnieks, kur ir tādi viņiem ir šinī, kā eksperti šinīs jautājumos, to, to lietu kopīgi pētīt un skatīt kādā veidā, jo, teiksim, arī, lai izdarītu kaut kādas darbības, viņam jā, nu, mums tā kā būtu jāredz tas ceļš līdz galam, kur, uz kuru reāli varētu aiziet, jā. Un tikai pašvaldības spēkiem ne savos īpašumos mēs noteikti netiksim galā.
Jā, Laura.
Ņemot vairāk, ka šim uzpludinājums arī ir pašvaldības īpašums klāt. Pieguļošs. Nē, nē, iet runa par uzpludinājumu. Uzpludinājumu blakus atrodas pašvaldības mežs. Jautājums, ja mums, piemēram, nu, rodas, nezinu, vai aizdomas, vai ir šaubas par to, kā tiek uzmanīts šis te līmenis, vai varbūt sākumā nav jāsāk ar vienkāršo monitoringu? Vai šis ūdens, kas ir noteikti šajā atļaujā, tiešām atbilst reālajam ūdens līmenim šajā, nezinu, ezerā Diķī? Nē, jāsaprot, vai, vai tātad vajag mēnieks, kurš pasaka, vai, piemēram, šis ūdens līmenis augstums, kas tur tiek turēts, atbilst atļaujā minētajam. Iespējams, ka šis te aizsprosts, kur, kur tik minēts, ka tur uzlikt šie dēļi, varbūt ir augstāks. Es, nu, es minu tikai. Vienkārši mēnieks, nezinu, iedzen mietu vai kaut ko pamēri, kā tas ūdeņi, būtu labi, ja tu nu, varētu pārbaudīt tādā ilgākā periodā un paskatīties, kā viņi staigā vai nē, vai pārsniedz vai nē. Ja nepārsniedz, nu, tad ir jautājums atkal jā par šo pārskatīšanu. Bet ja pārsniedz, nu, tad jau ir cits jautājums.
Jā, vēl jautājumu
tad kāds ir tas finišs vai turpinājums?
Es ar to iepriekšējo repliku gribēju arī to teikt, ka mēs varbūt ka vēl neesam tagad turpināma un finišam gatavi, jo tos pēdējos darbs mēs burtiski tikko saņēmām jau uz komiteju pietiekam daudz vīdes jautājumu, jā, nebija jāsagatavo, mēs neesam pārspieduši vēl tos pēdējās rīcības.
Jā, nu varbūt, ka pēc kāda laiciņa tad izsakiet, ja ir kaut kas radies, kaut kāds veids, kā mēs šo situāciju uzlabojam. Šobrīd mēs faktiski pat īsti nekonstatējam, kas ir vai kas nav pa problēmu. Un vēl viena lieta, Jāni, varbūt, ja varētu pamazām pēc sēdes apkopot, atsūtīt to, tai pēdējā slaidā redzamos 127 šos dokumentus 25. Gadā, kas ir ar tām valsts institūcijām, ko viņas ir mums atsūtījuši, ko mēs esam prasījuši, un tā ir iepazīšanās dēļ šīs tev saziņa ar LV ģēmas valsts vidas dienestu, un kas tur vēl ir. Jā, sūdzības, ne?
Valsts vidas dienestu, jā.
Jā, valsts vidas dienestu un ģeometroloģisks centrs.
Jā, nosūtīšu.
Tad mēs varbūt varam vienoties, kad jūs skatāties meklēt šos te risinājumus un nevēlākā decembra sēdē nākt ar priekšlikumiem tālākām darbībām. Ja?
Labi.
Paldies. Jautājumi, ja vairāk nav, tad mēs varam iet pie nākamā informatīvā jautājuma par Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma ekspertīzi. Un tātad ziņo Laina Skariņa attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu vadītāji.
Jā, labdien. Pie šī ziņojuma var informēt tikai par to, ka 8. septembrī ir izsludināta cena aptaujā par Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma sveguma tehnisko ekspertīzi. Šīs iepirkums noslēgsies 17. septembrī, tad arī varēsim saprast, kas šo ekspertīzi veiks.
Jā, Lauri.
Izsludināta cena aptaujā, vai mēs sūtījām konkrētiem pretendentiem piedāvājumus?
Nē, mēs nesūtījām, izsludinājām zemesliekšņu iepirkumu mūsu novada mājas lapas pusē, lapā.
Vai jums ir informācija, cik šādi pretendenti varētu būt Latvijā?
Nav informācija.
Vai jūs izlasījāt iepriekšējo atzinumu? Tas, kas bija pašvaldībā iesūtīts, kas nebija pašvaldības pasūtīts.
Iepazinos, cik spēju saprast tehnisko valodu šajā atzinumā.
Jā, atzīst, nebija vienkārši, bet tad šis ir starta, tas iepriekšējais bija startautisks, certificēts speciālists, kas šo veic, vai mēs pieļaujam domu, ka izsludinot Talsu novada mājaslapā, mēs tiksim pie startautiska certificēta speciālista, kurš var veikt attiecīgos mērījumus.
Nē, man nav pārliecības, ka mēs šādu pretendentu dabūsim. Vienīgais mans ierosinājums ir izsludināt šo iepirkumu, skatīties, kāda ir šie pretendenti, kas piesakās vai nepiesakās, un mēģināt sagatavot starptautisku specifikāciju un izsludināt uz šo pakalpojumu. Jo sapulcē, kurā mēs bijām sanākuši, kur bija šo ekspertīžu iesniedzēji, būvvaldes inspektors atzina par spēkā neesošu šajā mirklī šādu veidu ekspertīzi. Viņa nebūtu attiecināma.
Jūs runājat par to, ka kur bija veids, teiksim, tā privāta persona.
Jā.
Par to man ir skaidrs, bet man ir jautājums, ko jūs ir, kādas prasības tehniskā specifikācijā, kāda ekspertīze būs jāveic?
Tehniskajā specifikācijā mēs esam paredzējuši Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma apsekojumu, tai skaitā seguma vizuālā stāvokļa novērtēšana un nepieciešamo mērījumu veikšana, veikt atbilstības izvērtējumu spēku esošajiem normatīviem aktiem un drošības prasībām, kā arī pārbaužu veikšanā ietvert virsmas deformāciju mērīšanu 3 metru taisnu lineālu un graduētu ķīli, testu, kas atdarina apstākļus, kādos spēlētājs skrien pa laukumu, lai pārbaudītu, cik droši un piemērots ir konkrētais segums, bet tas ir pietiekami elastīgs, lai mazinātu triecienu un samazinātu traumu risku. Veikt virsmas elektrības salīdzināšanu ar cietu elastības salīdzināšanas ar cietu virsmu, zemes seguma vertikālās deformācijas mērīšanu, veikt spējas pārbaudi, kas imitē spēlētāju skrējienu radīto slodzi, sintētiskā zāliena aizpildījuma biezuma noteikšanu, mērījuma veikšanā izmantojamās standardizētās metodes, viņas tiek uzskaitītas, atbilstoši ISO 17025 standarta prasībām, un šī darba izpildes termiņš ir 20 darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Es nedzirdēju nekur neko par būvprojektu atbilstību.
Nu, es laikam nespēšu komentēt šādu jautājumu.
Jo tā tad viens no pārmetumiem, ja es pareizi atceros, kad bija kaut kas par autoru uzraudzību un arī to, ka neatbilst izbūvētie biezumi projektam. Kādēļ mēs šo nebaudam? Un tad vēl man bija jautājums, vai vispār nav standarts, kā tiek testēti sporta laukumi?
Es domāju, ka mēs tos jautājumus kaut kad saņemsim arī uz viņiem atbildi, bet arī starptautiskais būveksperts noteikti nevarēs pateikt par mūsu esošo bāzi. Vai, es īsti nesaprotu, Laura, no tā, tad mēs ejam uz starptautisku ekspertīzi. Ja mēs ejam uz starptautisku ekspertīzi, tad es domāju, ka mums budžetā naudas tam nav.
Cik tas varētu maksāt jūs prāt?
Nu, tas maksās krietni. Nu, pārdesmit tūkstoši.
3 līdz 5 tūkstoši.
Tiešām.
Atbildēšu jūsu vietām.
Paldies.
Līdz ar to šeit mēs esam ieguldījuši vairāk nekā miljonu. Cilvēks, kurš ir veicis ekspertīzi, jā, nav pasūtītājs tāls pašvaldība, ir secināts vesela neatbilstība, kur visticamāk šo laukumu mēs labosim jau pēc, nezinu, pāris gadiem. Jums tā vienkārši vienalga ir? Es šito nesaprotu. Jo... Turklāt vēl tur ir izteikts, ka tā ir neatbilstība būvprojektam. Mēs esam samaksājuši par kaut ko, kas nav izdarīts. Un ja tāda ir attieksme, nu tad skumi, jā, man vairāk nav ko pateikt.
Nav tā, ka mums ir viena alga. Mēs zinām to Es zinu, bet ne, jā.
Es tikai aptuveni nojaušu, ko mēs, kas mums šeit bija par problēmu. Kaut kas dzirdēts, kaut kas nedzirdēts par to viss ir, bet viena lieta, ko es atkal nevaru neatzīmēt, ir par to iepirkumu veikšanu. Es eju uz Talsnodu mājaslapu, redzu, pirmajā lapā ir ieraksts iepirkumi. Es viņu nospiežu, viņu man aizsūtu uz eisu sistēmu. Un tad kaut kur dziļumā izrādās, mums ir vēl viena sadaļa iepirkuma. Šis ir stāsts par to, ko iedzīvotāji regulāri pilst, mājas lapā grūti orientēties, jo tu nevar saprast, uz ko tu nospied un kur viņi tev aizved. Un, ja mēs runājam par iepirkumiem, tad iespējams, ka tie, kur piedalās, varbūt, ka viņi zin, kur ir jāiet, bet nu kā mēs varētu cerēt uz tādu pilnvērtīgu vai plašu, es nezinu, pretendentu loku, ja mēs to visu kaut kā sakarīgi viņam nepiedāvājam piedalīties. Tiešām aicinu arī uz šo paskatīties, jo tie iepirkumi, kas loģiski teikt, ka tie ir visi iepirkumi, patiesībā ir tikai tie, kas ir lielie iepirkumi. Tur īsti tā lieta arī nav forša. Bet par to sporta laukumu, kas tur ir par problēmu? Tagad trīs vārdos kāds man varētu atgādināt. Kas šobrīd būtu mums jādara? Es tā kā atminos kaut ko dzirdējis par tēmu slikts segums vai būvniecības kvalitāte, bet...
Jā, droši vien es mazliet pakomentēšu tātad tajā ekspertīzē, ko tika veids privātā persona. Tur bija atzīts pirmkārt skrēceļam, materiāla neatbilstība projektam un mīkstā seguma biezuma neatbilstība arī projekta prasībām. Pa futbola laukumu, jā, tātad nelīdzenums, aizpildījums un amortizējošais slānis.
Tas ir tas atzinums, kurš tika, nu, tā kā, pa ko šeit kolēģi teica, ka viņš īsti, nu, tā kā mums nebūtu saistoši, ja? Mēs par to neesam droši, vai tas atzinums ir korekts, vai tas, ko es tur minēts, ja tur kaut kas ir biesis vai plāns, ka tā, tas dabā arī tā ir, vai kā?
Mēs to nevaram pārbaudīt, jo mums nav tādi instrumenti pašiem, lai to pārbaudītu, un lai tā
pārbaudītu. Tas nav tā, ka tu var paņemt testu kaut kādu tur slānu, labi?
Un lai to izdarītu, ir vajadzīgs, jā, sertificēts speciālists, kas to var izdarīt, lai, kā saka, tālākām darbībām mēs varētu pierādīt, ka šī mērījuma ir atbilstoša.
Un tas ir tas, ko mēs mēģinām iepirkt šo speciālistu tagad, kurš mums šo te apstiprināt vai noliekt savukārt, jā?
Jā.
Cik mums ir garantija vēl šim darbam, lai zinātu, mums cik mums ir laika? Ir,
mēs neesam izmaksājuši līguma nodrošinājumu naudu, ka es, lai es pareizi pateiktu, ir maksāt nespēju šim uzņēmumam.
Tam, kurš pabeidza mums.
Jā, un mēs šo...
Nē. Tas ir iepriekšējiem uzņēmumam.
Tas ir iepriekšējiem?
Divi dažādi.
Ok.
Tam, kas līdz šitam sagatavot.
Šeit garantija, es nemaldos, bija divi gadi.
Jā, bet nu, cik mums ir atlicis, lai mēs varētu tādā miera vējos meklēt?
Vēl gads.
Kāda 7-8 mēneši.
Es neteikšu, ka tas ir pārāk daudz, ņemot vērā, ka tā ir...
Nu, labi, es varbūt esmu nokļūties 10 mēnešu laikam, jo pagājušā gada 20. jūlijā tika parakstīti, ja nemaldos, dokumenti par sporta laukumu nodošanu eksploatācijā. Pagājušā gada?
Augusts. Jo es sāku strādāt, tas bija augusts.
Mm-hmm. Labi, es ar būvaldes pārstāvjiem pieņemšanas, nodošanas to procesu, tas notika 20. jūlijā, bet labi.
Jo man, protams, lai izteikt kaut kādu novēlējumu administrācijai kaut ko darīt, gribētu saprast, cik ātri vai lēni ir jāstrādā, lai mums nebūtu, ja tie defekti tomēr ir defekti, tad lai viņi tiktu novērsti pa tā izpildītāja līdzekļiem, nevis pa mūsu pašvaldības naudiņu. Tas ir vienīgais, kas man šeit šķiet interesē.
Protams.
Tādēļ. Un pēc lietošanas, nu teiksim, šie te defekti, ja viņi ir tādi, mēs paši viņus neredzam, ja? Tas ir tikai kaut kādam, tur jābūt speciālistam, lai redzētu, vai tur ir bedres, kalni un ielējas, kangari un vigas.
Futbola laukumam nelīdzenumu var redzēt ar aci, neabruņot. Pat ar neabruņot. Par skrējceļu to mēs nevaram ar acī, kā saka, nomērīt un pateikt. To visticamāk parādītu lietošanas laikā, kad tās plānākās vietas sāktu plaisāt.
Vai mēs varam vienoties, kad izpilddirektors mēnešu laikā varbūt var turēt rūpi par to, lai tiktu transformēts tas pasākums, ko sauc par esošā nu, iepirkuma vai nu, tātad pie speciālas nonākšanas ceļa, tiktu sagatavots, sakārtots tādā veidā, lai viņš būtu atbilstošs tām lietām, kas ir minēta šajā te iesniegtajā, bet ne īsti atzītajā, nu, saucam, kā mēs gribam dokumentā, un šo te procedūru veikt tātad caur oficiālo iepirkumu, nu, tā kā tiek iepirkts preces pakalpojumu pašvaldībai. Ne caur mājaslapu, bet caur, kur tā tad, nu, tad ir iespējams pieteikties ikvienam, kurš vēlas startēt uz šādu te pasākumu.
Pie savu ziņojumu domas sēdē, tad es noinformēšu.
Jā. Vai ir vēl jautājumi viedokļi?
Bet tad šo izsludināto iepirkumu, jūs domājat, ka tas nebūtu vērts tērēt laiku vai vilkt garumā? Jo mums jau šobrīd kaut kas tā ir netā arī.
Es droši vien uzreiz pateikšu, ka visticamāk, ka šis iepirkums ir izsludināts, lai viņš ied, un mēs jau zinām, ka faktiski neviens nepieteiksies, un es ar rītdienu jau, kā saka, rīkošos un droši vien ar rīkojumu uzlikšu izsūtīt pretendentiem uzaicinājumu piedalīties. Un nevis, kā saka, Latvijā esošiem pretendentiem, jo Latvijā varbūt viens tikai tāds ir, bet es neesmu pārliecināts, ka viņam ir visas visi certifikāti tieši skrējceļiem, tāpēc visticamāk, kad tiks izsūtīts startautiskām kompānijām, lai piedāvājums piedalīties šādā.
Jā, bet tad arī ietverot to, kas ir norādīts uz tas, kas mums interesē ar, gan ar skrēceļu, gan ar šo te. Un ja ne, labi, tu teici, 3 līdz 4 tūkstoši, jā?
3 līdz 5.
Ok. Vai ir vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Ja nav, tad vai mēs varam virzīties tālāk informāciju par tiltu Sabilē. Šo te punktu es iekļauju kā komitejas vadītājs ar domu, lai mēs rastu kaut kādu priekšstatu, cik tālu mēs esam, uz kuriem mēs varam virzīties, jo šis jautājums ir ļoti sasāpējis jau vairākus gadus, gribētu teikt, pat gadu desmits, un vai mēs redzam kaut kādu virzību iespējamo vai kā. Jā, labi, Lucu. Jā.
Man pirms mēs ejam tālāks priekš, tomēr gribētu saprast par to. Ja mēs paskatāmies tā godīgi viens uz otru, mēs šeit esam 5 no cik? No 13, jā?
5
no... Cik mums komitejā ir jābūt? Jā.
Sēd...
Pie kam lielākie interesanti izskatās par darbu vai par šo te visu ir patiesībā no opozīcijas deputātes. Tas nebūtu tā kā nedaudz tomēr jūsu arī atbildība par to, lai komitejā piedalās pietiekams deputātu skaits, jo šis stāsts ir paredzēts kam? Nu taču deputātiem. Jo šobrīd mums nav kvoruma faktiski.
Vai mēs varam...
Man interesē jautājumi, bet es tomēr aicinu no... Jūs nodrošināt, lai komitejas locekļi ir ierindā un dar darbu. Un tā tas ir, jā. Tad nevajag palielināt komitejas locekļu skaitu, ja nevar nodrošināt dalību.
Nu, par katru komitejas locekļu prombūtni konkrētajā gadījumā es nevaru. Un es domāju, ka katram no mums ir brīži, kuros mums ir jāizšķiras par dažādām prioritātēm un dzīve ir dzīve, bet es negribētu arī tirzāt, kur katrs kolēģis šobrīd atrodas, bet Dijana, tātad tas nekas, ka mēs esam iesākuši ar pietiekamu kvorumu, un šobrīd, ja mums nav 6 cilvēki, mums ir jāpārtrauc, jā?
Nu jā, mums jāpārtrauc uz laiku, kad būs, jo sēda pēc būtības nav beigusies.
Mm-hmm. Jo citādi mēs varam nonākt situācijā, kad vadītājs viens vada sēdi un neviens cita nav, jo projām tiek uzskatīts, ka sēdi notiek.
Tādā gadījumā es pārtraucu sēdi un paziņošu, kad tiks atkārt sasaukt. 5 minūšu pārtraukums. Jā, kolēģi, tad... Turpinot, tātad sēdi tiek pārtraukt un turpināt 15. septembrī 2009. 15. septembris 2009.